yoshlar.com taqdim etadi.
Bo'lar ish bo'ldi, boshlangan tugab bo'ldi. Endi hech qachon qaytmaydi o'z holiga. Bormayman oldinga, kelmaysan oldimga. Faqatgina tushuna olmayapman nega. Agarda ko'nglingga bergan bo'lsam ozor, unda meni kechir. Lekin seni ko'nglingga hech qachon bermaganman ozor. Hammasini boshlading ko'zing va tugat so'nggi so'zing. Boshida mayda gap, keyin esa tuhmat. Keyin tushundim senga kerak ketishga sabab. Mayli ketaver dedim qo'llarimni siltab. Ertaga yana qaytib keladi meni eslab. Erta keldi, u kelmadi, oradan bir hafta, hamon jimlik 9-10 kun. Negadir bu safargi so'zun, nima bu, o'yinmi, sabr uchun.
Oldingilari 2-3 kundan cho'zilmasdi, negadir shubhali oramiz uzilmasdi. Mayli sabrim yengildi, boraman birinchi. Borganimga afsus, ko'zidagi sevinchi. Yuzidagi kulgu, kimga boqardi u? Qo'llarida gullar, kimga avlandi u? 4 yillik sevgi, 10 kunda afsus. Sevgi degani 4 gulga sotildi-ku. Oxiri hammasi bo'ldi ayon. Nega bu zardalar, mushkul bu talablar, mayda chuyda gaplar? Oxiriga kular qilayotgan qiliqlaringdan qolmadi-ku asablar. O'zi hayotimda kammidi dardlar, shunchalar arzonmidi oramizdagi bu tuyg'ular? Bo'lar ish bo'ldi, boshlangan tugya bo'ldi. Yurak sevardi, sevgi esa o'ldi bo'ldi.
Manzilsiz gullar, yo'llarimdan adashtirding. Manzilsiz yo'llar, meni kimlarga sen alishding? Ma'nosiz so'zlar, meni ortga qaytar olmas bu qora ko'zlar.
Yoniga bormadim, atayin demadim. Oradan vaqt o'tdi, tunlar og'ir o'tdi. Keyin esa yana sekin-sekin yozib boshladi u xatlar. Yana o'sha eski gaplar, u lablar naqadar aql bilan aldar. Yoningizga borsam dedi, kelsan kelaver dedim. Faqatgina yurak sog'ingan bo'lsa agar. U keldi va har bir so'ziga berib boshladi ahamiyat. Har bir xatti-harakatiga yana ahamiyat. Axirqi bo'lingandi xiyonat. Shunda ham ko'zlariga turibman qarab, zo'g'i bo'lsa ham chidab, yong'oqlarini tinglab ichimda yonib yotibdi nafrat. To'rtta dona gul esda qoldi abadulabad. Senga shuncha chidagan asablarimga rahmat.
O'z o'tib boshlandi bu mushkul talablar, yana bu zardalar, yana bu jahllar, oxirida janjal. Qanchalar aql bilan ishlangan bu hiylalar, bunchalar soxta bu bahonalar. Axirmaga yonular, bilib turib kuzatish naqadar qiziq va naqadar og'ir. Har bitta yolg'on gapirilayotgan gaplar yuragimga xanjar kabi sanchilar. Gapirib bo'ldingmi, endi mani eshit. Saqilgan qiliqlar yuragim bo'ldi teshib. Yuzingdagi niqobni tashlagan yechib, yo'llarimdan adashtirding, chiziqlar chizib. Olding gapirishsa ishonmasdim eshitib. Oxiri iqror bo'ldim ko'zlarim bilan ko'rib. Ket va hech qachon qaytmagin ortingga. Mani hatto qaragim kelmayapti yuzingga.
Manzilsiz yo'llar,
yoshlar.com birinchi sifatli.